Ja, i dag har vi kommet til første søndag i fastetida, vi som holder oss med en sånn kalender. Og da tar tekstrekker oss til Jesu fristelse, som beskrevet i Matteus evangelium og i det fjerde kapittel. Vi reiser oss. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. La oss be. Jesus, vi lover og priser deg for at du står der vi faller. For at du har kraft til å løfte oss opp og la oss gå med faste skritt. Kom, Hellige Ånd, kom til oss i denne fastetiden. Led oss nærmere Jesus. Led oss nærmere hans hjerte og inn i samfunnet med deg, treenige Gud. Takk for at vi er elsket av deg, kjent av deg, og for at du som begynte en god gjerning i oss, du vil fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Hellige Gud, hellige du oss i sannheten, og ditt ord er sannhet. I går kveld så fikk vi en fin samtale her på ungdomsklubben CC om faste. Hva faste er for noe. Og hva det kan være. Og så viser det seg faktisk at det er ganske mange ungdommer som har testet det ut, som er litt interessert i dette her med faste, og er fascinert av det. Og noen har prøvd å droppe mobilen sin en stund, eller kutte ut noen sosiale medier, eller prøvd kanskje en dag hvor de har gått uten mat, hvis de har hatt helse til det, og noen har prøvd seg med en sånn der ekstra nøysom diett, og så videre. Så det finnes en interesse for faste der ute, og det har kanskje litt å gjøre med at det har kommet mange mennesker til oss fra andre land, som har en muslimsk tro, og som er ganske trofaste mot ramadan-feiringen sin. Og inn i det. Men alt det der gir oss en ganske sånn god mulighet til å grave i de skattene som finnes i Bibelen, og som finnes i kirkens egen historie og erfaring, hva det kommer til når det kommer til dette med faste. Og det slår meg, har vi mistet noe på veien? Har vi rotet noe bort i en slags forståelse av at dette er liksom noe som hørte fortida til. Det er interessant å møte kristne fra andre deler av verden, gjerne fra Afrika. Jeg har møtt flere fra Eritrea, som har dette her med fasten som en del av sin disippelvandring, sitt åndelige liv. De gjør det regelmessig, og er i det stadig vekk. Jeg prøver meg på en liten definisjon om denne kirkeårstida. Kirkeårets fastetid et kollektivt og personlig kall til fornyet kjærlighet til Gud og mennesker gjennom forenkling og fordypning. Et kollektivt og personlig kall til fornyet kjærlighet til Gud og mennesker gjennom forenkling og fordypning. Det finnes noen andre, litt gamle ord man også kunne brukt, som handler om forsakelse og bot, som viser noe av det hellige alvoret som knyttet til dette med å søke Gud. Være stille for ham og velge andre ting bort. Og midt i dette hellige alvoret, de 40 dagene som løper fra askeonsdag og frem til påskeaften, minus søndager. Prøvde i går å lage en liten gåte på hvordan blir det 45 dager når det bare skal være 40, og så skjønte han ene på CC med en gang at det er fordi at søndagene skal ut. Man faster jo ikke på oppstandelsesdagen. Selv om det er et alvor med det, så det er ikke et åk, men en gave. Fordi fastetida er en vandring på vei mot større frihet og større avhengighet av Guds nåde. Vi øver oss på å gi oss til Gud og overgi oss i fars hender. Så kan man selvfølgelig også faste til andre tider, det trenger ikke å være i kirkeårskalenderen. Men fasten er en Guds gave. Må man så faste da? Bibelen den viser at faste kan være en del av et bønneliv. At det handler om noe konsentrert og fokusert. Og så er likevel det korte svaret nei. Man må ikke. Men kanskje kjenner du kallet. Og da kan denne kirkeårstida være en hjelp for oss. For det er godt å oppleve styrken i det at det er ikke bare jeg som individuelt velger en annen vei. Men at det i denne tida her, litt usynlig, men likevel merkbart, er en bred og stille strøm av medvandrere som finner nytt mot til å la den dype og stille og ofte forsømte lengselen etter Gud styre livsvalgene i større grad. Hva bærer jeg som jeg ikke må? Hva har jeg glemt som er viktig? Kanskje kan det bli bønn i stedet for radio noen dager i bilen nå. Kanskje kan det bli Bibel i stedet for Facebook. Stillhet i stedet for ståk. Lovsang i stedet for TV-serier. Eller grønnsaker og vann i stedet for biff og bearnés. Det viktigste er ikke hvordan, kanskje, men hvorfor. Det altså handler om dette, igjen å kjenne kallet fra Jesus til å komme nærmere, søke Gud og overgi seg tillit og nåde til han, fornye kjærlighet til Gud og mennesker, og så selv få motta det. Og når man går inn i faste, hvis man har bestemt seg for det, tenkte at jeg skal gjøre dette. Dette blir mitt lille oppsett for fastetiden. Jeg har lyst til å forsøke meg på sånn, sånn og sånn. Da er det noen fallgruver som fort dukker opp, som jeg bare har lyst til å si noe om i to setninger her. For faste handler jo litt om å gjøre. Fasten er konkret, og den kommer til uttrykk i handlinger. Og da kan det være to ting der, som egentlig er to sider av samme sak. Nemlig at man kan kjenne stolthet og håmod hvis man lykkes med det man har satt seg for. Jeg var jo flink til dette. Dette får jeg til. Det er mange som ikke lykkes i dette, men jeg får det til. Jeg har disiplin. Og den andre er selvmedlidenhetens og mislykkethetsfølelsens fallgruve eller grøft. Når man ikke får det til, det man har satt seg for. Fiasko. Og jeg kjenner i alle fall igjen fra mitt eget liv begge disse to reaksjonsmønstrene. Og vet at dypest sett så handler det jo om at jeg setter meg selv litt i sentrum. At det begynner å handle om meg. Da blir troens liv et prestasjonsjag, og nådens livsforvandlende kraft erstattes av enten egen framgang eller fiasko. Men det vi har hørt i evangelieteksten i dag, som vi har lest sammen, viser oss en annen vei enn det der å fokusere på oss selv. Jesus ble ført ut i ødemarken av ånden, skriver Matteus i begynnelsen. Jaha, den veien som ånden leder på, være en vei ut i ødemark og prøvelse, ja, den kan være det. Å leve et åndsfylt liv er likevel svaret for å ikke havne i noen av disse her grøftene, og være det at man blir ført av ånden, og la seg føre, og til og med ut i en ødemark. Vi ser hos Jesus at dette her er bare et sånt veldig tydelig uttrykk for den tilliten han har til Gud. Hvordan han på en måte er lydig til å la seg lede gjennom hva det måtte være, hvis han bare vet at det er Gud som fører han nå. Og da vet han at det er alltid til det beste. På samme måte så blir dette for deg og meg veien ut av selvopptatthet og inn i frihet. Det åndsfylte livet, det soler seg ikke i glansen av egne prestasjoner, og det hutrer ikke i skyggen av egne fiaskoer, men fryder seg i Guds nærhet og er egentlig bare konsentrert om det. Nå er jeg her, ledet av ånden. Å være der hvor ånden leder, er akkurat det stedet som er det beste å være for et Guds barn. Og siden det nå er den første av flere søndager, så tenker jeg det er så herlig at fastetida starter med akkurat hva Jesus har gjort. Det starter med hva han ble stående i. Og ikke hva du og jeg kan eller bør gjøre, men hva Jesus har gjort for oss. Når Jesus er der ute i ødemarken og står fast, så er det for oss han gjør det. Han står foran oss, vi kan stå bak han. Og samtidig så kan vi også lære hvordan leve vårt eget disippelliv. Hvordan leve vårt eget liv i relasjon med Gud. Du vet, grunnfortellingen i vår historie handler om noe som gikk veldig galt, egentlig. Adam og Eva, tenk på disse to, som våkner til liv i møte med Guds ansikt. Første de ser, som begynner å røre seg, kan se, kan smake, kan føle og høre og tenke, sanse fordi at skaperen har kommet de helt nær og bokstavlig talt har pustet de inn i en tilværelse av relasjon og nådens overflod. Uten strev og arbeid har de blitt plassert inn i en tilværelse som himmelens og jordens skaper beskrives som overmåte god, såre godt. Og de har ikke gjort noe for å komme dit eller få det til. Det får de ta i eie. Og likevel, midt i dette overflodslandskapet av skjønnhet, av rikdom, av nærhet, frukt overalt, så viser det seg at de likevel er åpne for tanken om at Gud kanskje egentlig ikke vil det godt. At han ikke er opptatt av deres beste interesse. At han på sett og vis begrenser dem og holder dem nede. Vi kan sitte her på de relativt komfortable kirkestolene våre og tenke at det er jo nesten helt utrolig. Eller, se på dere, så blir jeg litt usikker. Er dere med på det? Synes dere også det er litt utrolig? Ja, ja. Det så så alvorlig ut. Ja. Ja, kanskje er det alvoret godt begrunnet. For vi hadde neppe gjort det bedre hvis vi sto der i deres sted. For det er et vitnesbyrd om at det er lett å bli forført. Djevelen ser ikke ut som i 1600-tallskunsten med horn og hale og høygaffel og alt det der. Da hadde vi ikke kommet nær han, om det så var det siste ledige setet på bybussen. Han ikke så lett å avsløre, og det nettopp derfor vi må være våkne. Paulus skriver om at han har en evne til å kle seg ut som en lysets engel til og med. Lys. Det høres jo veldig bra ut. Man snakker om, det står ikke i Bibelen det ordet, men man snakker om Lucifer, som betyr den som bærer lyset. Lysbæreren. Og det ligger jo ganske tett på det som Bibelen snakker om Kristus, som er verdens lys. Må være rimelig våken for å se forskjellen, antagelig. Hvordan kan man skjelne når løgnen ligger så tett på sannheten, og når det falske ligger så tett opp til det som er ekte? Og slik forføres de mest privilegierte menneskene i historien, Adam og Eva. De forføres med listighet. Og slik så ble mye stjålet og drept og ødelagt. Og det forteller oss alle sammen at det gjelder å være ydmyke og holde oss nær til Gud i vår hverdag. Og så tilbake til vår tekst igjen, evangelieteksten fra Matteus 4. Kontrasten mellom ødemarken og paradisets overflod kunne knapt vært større. Mellom overfloden av frukter på alle trærne, bortsett fra det ene, alt kan dere spise av, og være der ute i faste i 40 dager. For en motsetning, for en diametral motsetning. Og slangen er der og snakker bare tull, og sier, har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise noen av trærne? Og de vet jo inderlig godt at det er bare tøys. De befinner seg midt i en tilværelse som de har fått å disponere over, som ville fått frukthøsten i Hardanger til å framstå som plommetreet vårt oppe på Slettheia. Og det har det ikke bra. Selv om vi... Ja, nok om det. Men de er der, og alt det har de fått. Og alt det kan de forvalte over. Og så kontrasten til den mye mer finurlige, mye mer finslepte taktikken djevelen bruker ute i ødemarken. Finslipt argumentasjon som virker troverdig. Er du Guds sønn? Bevis din identitet. Bevis hva du kan. Bevis at du er den. Så trekker han fram en av de salmene i Bibelen som har betydd mest for mennesker i prøvelser og motgang. Og som alle de vi har møtt fra Ukraina er så glad i. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge. Så trekker han den fram og vil liksom få Jesus til å bruke den til å sette Herren sin Gud på prøve. Det høres jo fromt ut når man kommer med noe fra salmenes bok. Er det ikke det? Og endelig, til denne mannen som lever med en misjon, som er sendt for oss å gjøre godt, og så sier djevelen, hvis du faller ned og tilber meg, så skal du få alle disse verdensriker, du skal få alt dette her, du kan virkelig gjøre alle visjonene dine for verden. Bare bøy deg, så skal jeg opphøye deg. Og her er det plass for et stort halleluja. For det er den første Adam, eller oss, det er jeg helt sikker på, ble forført av djevelen, så blir den andre Adam, den nye Adam, Jesus Kristus, han blir ført. Oi, sånn. Ble det forvirrende setning? Sa jeg feil nå? Jeg bare sier det en gang til, så dere ikke mister det. Den første Adam, oss, ble forført av djevelen. Der ble Jesus ført av ånden. Og det er en utrolig stor forskjell mellom å la seg forføre av det som er der ute og virker forlokkende, og la seg føre fordi man hviler i et liv i den hellige ånd, i Guds nærhet, stoler på nåden. I den tilliten, ført av ånden, så gjør Jesus stedfortredelse for oss. Ikke bare på korset, men gjennom livet som han lever også. Da den første Adam falt i fristelse, så blir den nye stående fast Og egentlig så kan man si at dette her er fortellingen om hvordan Gud er en Gud som ikke gir seg, som ikke gir opp, som fullfører det han har begynt på. Lenge kunne det kanskje se ut som en slange og en forbuden frukt og to litt naive mennesker var nok til å velte hele Guds plan for menneskeheten. Men så ser vi Gud er en Gud som fullfører, som gjør ferdig det han har bestemt seg for. Som setter sin plan i verk og gjør det ferdig. Jeg bare leser Jeremia 18, hvor profeten ser hva som skjer i krukkemakerens verksted. Og får høre at, ja, av og til så må han gjøre det om igjen, når noe går i stykker. Så gjør Gud det om igjen. Sender Jesus for å bringe verden tilbake til Gud. Så står Jesus der som den første frukt i den nye skapningen, fylt av den hellige ånd, med en lengsel i livet, som Hebreerbrevets forfatter skriver om. Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. Og det kan vi takke han for det er frelse for oss. Men så er det også et forbilde for oss til å søke inn i det, til å lære oss noe om å skjelne, til å kjenne sannheten og avsløre de løgnaktige stemmene. Fastetiden, den kan skjerpe oss til det. Så velsigna fastetid, hver enkelt. Jesus ble stående, og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Hans seier kan du regne som din egen. Og så lyder også kallet til etterfølgelse der. I det.